Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet, Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, meidän lunastajassamme. Amen. Saa lukea meille nyt tämän sunnuntain evankeliumiteksti ja nousemme sitä kuulemaan. Luen sen evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 15, jakeesta 26 eteenpäin. Jeesus sanoi, te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajani. Olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut tämän teille, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa teistä jonkun, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Jumalaa eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Aamen. Kalliisti lunastettu seurakunta ja juhlaväki täällä kauniissa rukoushuoneessa Jumalan kansan juhlassa messussa. Nyt kuulusta evankeliumitekstistä olen saarnani valmistanut ja siinä on kolme keskeistä aihetta. Ensinnä te saatte toisen puolustajan. Se ensimmäinen on Jeesus. Toinen kohta, te tulette kestämään koetuksissa. Ja kolmas, ennen aamenta, kristittyjen suojamuuri. Mikä se on? Ensinnä tästä te saatte toisen puolustajan. Niin kuin pastori kertoi, niin me olemme nyt pääsiäisajan viimeisessä sunnuntaissa. Ja ensi sunnuntai, jos Jumala suo, on sitten helluntai. Olemme siis tällaisessa välimaastossa tämän alkaneen viikon. Muistakaa aina, viikko ei ala maanantaista. Se kalenterimalli, joka meille syötetään, niin se panee meidät aina sanomaan, että jo maanantaista. Viikko alkaa sunnuntaista. Se on ensimmäinen päivä viikossa ja selkeä tulevat muut. Kristityt ovat tämän omaksuneet, koska Kristus nousi ylös kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä. No niin, tämän sunnuntain aiheena on pyhän hengen odotus. Kysytään, milloin pyhä henki ensimmäisen kerran liikkui maitten päällä. Hänen paikkansahan on taivaassa, niin kuin Isän Jumalankin ja niin kuin Jeesuksenkin alkuperäinen koti, johon hän sitten helatkosta nousi, on Jumalan kirkkauden taivassa. Pyhä henki toimi täällä maitten päällä ensimmäisen kerran luomisen aamuna. Raamattu alkaa sanoilla, alussa Jumala loi, ei niin kuin loimalaiset, loimaan, vaan. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Se on se tarkka, 1 Mooses 1 ja 1. Ja tämän sanan väline, millä Jumala loi, oli hänen poikansa Jeesus. Jeesuksen nimi on tuo Logos, eli sana, yksi monista nimistä. Ja sitten Raamatussa kirjoitetaan tämän jälkeen, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Isä loi poikansa Jeesuksen Kristuksen läsnä ollessa ja pyhä henki pyhitti kaiken tämän, mitä Jumala oli nyt meitä varten tehnyt. Mutta tässä, juuri tässä raamatukohdassa on ensimmäinen viittaus pyhän kasteen kolminaisuuteen. Meidät kastetaan vedellä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ei nimiin, vaan nimeen, koska Jumala on yksi. Pyhä Henki on siis siinä kastevedessä myöskin ratkaiseva vaikuttaja. Martti Luther sanoo tämän päivän saarnatekstissään siinä kirkkopostillassaan näin. Isä Jumala loi poikansa kautta sen, mitä me näemme. Tämän kaiken päällä on Jumalan Pyhä Henki. Jumalan Pyhä Henki lepää vetten päällä tehdäkseen kaiken sen, mitä Jumala teki meille hyväksi ja parhaaksi. Ajattelepa pieni hetki, jos kaikki vesi vietäisi sun elämästäsi pois, vaikka muutamaksi tunniksi, huomaat, minkä valtavan lahjan sinä ja minä olemme saaneet, kun kraanasta tulee vettä tai joissa on tai järvessä meressä. Siinäkin näet Jumalan suuren viisauden, sitä Luther tarkoittaa. Jumalan Pyhän Hengen virka on siis tehdä meille eläväksi se, mitä me tiedämme, että Jumala luomisen aamun on tehty. Mutta toinen aivan alussa oleva kohta, jossa puhutaan kaikista Jumalan kolmesta persoonasta, on se, kun oli kysymys ihmisen luomisesta, Aadamin luomisesta. Siellä on tämä kohta 1 Mooses 1.26. Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. No kenen kanssa Jumala käytänyt tällaista meidän kotomuudetta praataa, eli puhuu tai keskustelee? Yhtään ihmistä ei ole, ei kenenkään vielä. Kenen kanssa Jumala keskustelee, hän tämä sana tehkäämme. Hän keskustelee Pojan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen, pyhittäjän ja kirkastajan kanssa. Ja nämä kolme Jumalan persoonaa päätyvät siihen, että Isä Jumala luo ihmisen maantomusta, puhaltaa siihen elämän hengen, ja niin Aadam, tuo nimi Aadam tarkoittaa maasta otettua. Siksi kun meillä siunataan, niin meille sanotaan, vaikka me emme enää kuule, mutta läsnä oleva saattoväki, maasta sinä olet otettu, maaksi sinun pitää jälleen tulevan. Jeesus Kristus on sinut herättävät viimeisenä päivänä. Jumala otti, puhalsi elämän hengen, tuli elävä sielu, ensimmäinen ihminen, Aadam, maasta otettu. Tämän ihmisen onnettomin tilanne oli sitten se, että me kuuntelimme enemmän sielunvihollisen, eli perkeleen, sanaa ja saarnaa kuin Jumalan. Kun Jumala oli paratiissa kaiken antanut ihmiselle, mutta yksi kielto. Kunnioita Luojaa, älä ota tuosta puusta, et kuole. Selvä on, ei oteta. Ja tulee sielun vihollinen ja sanoo, onko Jumala noin sanonut? Ei ehkä ollut aivan noin. Tarkoittikohan se sitä? Että suinkaan kuole? Ei, no sehän on hyvä asia. Ja sitten hän kolmannen vielä sanoo, te tulette niin kuin Jumala tietämään, hyvä ja paha. Että te tarvitse Jumalaa, kun te itse olette itsellenne Jumala. Eeva otti, antoi Aadamille ja lopputuloksen tiedät. Näin ihminen lankesi ylpeyden syntiin. Ja silloin tarvittiin Jumalan luojana, Jeesus lunastajana ja Pyhä Henki näiden asioiden kirkastajana kaikkien ihmisten sydämille niin minun kuin sinun. Näin valtava asia on siis siinä, kun Jumalan Pyhä Henki on ollut jo täällä maitten päällä toimimassa ihan luomisen alkupäivistä alkaen. Toiseksi, te kestätte vainoissa. Otan nyt esimerkin omasta työhistoriastani. 1981 vuodesta alkaen lähes 20 vuotta sain olla evankeliumyhdistyksen Inkerin työstä vastaavan. Olin kyllä lukenut ihan lapsuudesta saakka inkeriläisten elämän historiaa Me tulimme näkemään lapsina meidän rukoushuoneillamme Aatamin kuortin, tuo merkillisen papin, joka sieltä Vainoista ja Vienan meren rannalta tämmöistä työleiri. Pääsi pakenemaan Suomeen ja tuli kesäkuussa juhannuspäivänä 1930 Kuusamon Länsänkylään. Siitä alkoi hänen elämänsä. Ensin opettajaksi valmistui sitten papiksi. Tiesin, että Inkerin suomalaisia on Pietarin ympärillä noin 160 000 ja noin 30 seurakuntaa. Mutta sitten tuli nämä Stalinin vainot. Ja kirjoinhan siitä vain sen yhden esimerkin. 32 seurakuntaa. Kaikki piti tuhota. Kaikista, ja pieni hetki, kerron vielä sen viimeisen papin vielä. Niin yhtä pappia lukunottamat, jotka Viroissa olivat, otettiin, kidutettiin ja tapettiin. Kirkot muuttivat merkityksensä. Ne olivat työsiirtoloita tai ne olivat viljavarastoja tai niin kuin Kuvanitsan kirkko, jossa te monet olette käyneet. Se oli vankila ja saha, varasto ja mitä kaikkea. Tullaan elokuun 6. päivään, 1936. Siellä Pietarin pohjoispuolella Suomen rajan päin on Toksovan seurakunta. Sen seurakunnan viimeinen pappi oli Juhana Varonen, Inkerin Keltossa syntynyt. Milisit tulivat, ottivat hänet kiinni ja sanoivat, että et siis ole jättänyt virkansa, sillä sinähän olet kansan vilisiä. Mutta jostain syystä oli jollakin näistä milisestä sellainen tunto, että annetaan yksi mahdollisuus. Jos nyt otat perheesi ja poistut ensimmäisellä junalla sieltä Suomen asemalta Suomeen, niin pääset vielä elävänä pois. Vaihtoehdot olivat vähissä. Niin Juhana Varonen lähti, ja mitä nyt kerron, on hänen itsensä kertomaan ja kirjoittamaan. 6. elokuuta 1936 oli siis viimeinen suomenkielinen palvelus, todennäköisesti ainakin tuolla Pohjois-Inkerin alueella. Ja sitten kaikki haluttiin lopettaa. Ja he luulivat, että heidän ideologiansa, Jumalan kielten ideologia on voittanut. Mitään ei enää nouse. Toisin kävi. Jumala nosti Inkerin kirkon uuden aamun kautta pienten alkujen päivästä siihen tilanteeseen, jossa nyt ollaan, että siellä oli 80 seurakuntaa, jolla on oma pappisseminaari, oma kanttorikoulutus, diakonikoulutus. Tämä on kaikki siellä Keltossa. Oma kansallinen piispansa. Ensimmäinen oli Aarre Kuukauppi, inkeriläisen vanhemmista, sitten tämä toinen on Ivan Lauteella. Kaikki osoittautui valheeksi, mitä kommunistien kautta syötettiin kansa. Ystävät rakkaat, en politikoi yhtään enempää, sanon vain sen, että se mitä Putin kertoo nyt Ukrainan tilanteesta kansalaisilleen, sehän on puppua. Se totuus, mikä on, sitä ei päästetä. Ja voi päivää, kun se selviää, mitä jumalattomuutta heidän presidenttinsä on lähettänyt nuoret sotilaat tekemään. Tähän päättyi politiikka. Ystävät, tällaisissa tilanteissa Inkerin kansalta kysyttiin rohkeutta Vainoissa, ja he selviytyivät. Palvelin Lahdessa 12 vuotta Lutherin kirkon pastorina, ja meidän seurakunnassa oli paljon inkeriläisiä paluumuuttajia. Ja he sanoivat usein nämä sanat, meissä ei ole katkeruutta. Me emme halua vainota eikä nousta mihinkään sellaiseen pahan puhumiseen, jolla ei ole siunausta. Mutta me kestimme, kun meillä oli Jumalani sama. Meillä oli laulumme. Inkerin kirkossa Siunin kannella oli lähes yhtä luonnollinen kirja kuin virsikirja. Ja sitten kun ensimmäinen seurakunta saatiin helmikuussa 1970 Petros poikin. Silloin tiesimme, Jumala on avaamassa meille uutta alkua rakkaan Inkerin kirkon työhön. Ja niin on myös tapahtunut. Entä me? No, me tiedämme, kun me katsomme täällä rakkaassa Suomen maassa, että millä tavalla tämmöinen hengellinen kylmentyminen lisääntyy. Mä lähden aamulla Lohtian kirkkoon sinä sunnuntaina, jolloin on mahdollista olla Lohtialla, ellei ne olisi ne eläkeläismatkapapin tehtävissä. Kovin, kovin harvoista ovista tullaan ja lähdetään kirkkotielle. Ja matkaa ei ole kuin 500 metriä. Ja niin se varmaan on täällä ja monessa muussa. Ja ajatelkaa, että Paavali sanoo, vaikka ei ole koskaan käynyt Suomessa, meillä tällainen sana, jo on hetki teidän unesta nousta ja nähdä, mikä tämä aika on. Jos me elämme itsekkyyden varassa, mehän viemme omaa elämäämme lopputurmioon, sillä kaikkihan jää tänne, mitään ei voi viedä mennessä. Mutta jos Jumalan pyhä henki, tämä rohkaisija, mistä sekin sanottiin, ja tämä, joka on luvannut puolustaa meitä ja rohkaista elämään kristittynä, niin tämän pyhän hengen varjelemassa uskossa me kuljemme kirkkautta kohti. Ja me viemme omaan elämämme silloin taivaaseen. Ja taivaassa nähdään, että turhaan ei lunastettu näitä ihmisiä, turhaan pyhä henki ei varjellut näitä ihmisiä lunastuksen ja kasteen armossa. He ovat taivaassa. He säilyivät uskossa, säilyttivät sen, mikä heille oli annettu. Pastori Kimmo Jaatila, joka oli myös evankeliumyhdistyksen pappina, on nyt koulupappina, on tutkinut marttyyrien historiaa 1900-luvulla. Hän sanoi, että 200-250 miljoonaa kristittyä on, jotka siis tunnustavat uskoa Jeesukseen, ovat eläneet ja joutuvat elämään marttyyrikuoleman uhkan alla. Niin, miten sinä ja minä kestämme? Jeesus sanoo sinulle ja minulle. Olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Mitä sanottiin evankeliumitekstissä? Teidät erotetaan synagogista, ja tulee sekin aika, jolle jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee tekevänsä siinä suuren palveluksen Jumalalle. Ja Jeesus sanoo, olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Ja vielä kolmannessa, kristittyjen suojamuuri. Kun luette ilmestyskirjaa, siellä kerrotaan siitä, minkä perusteella ihmiset ovat taivaassa. Ilmestyskirjan 7. luvusta ihan lyhyt lainaus. Siellä keskustellaan, ketä nämä ovat. Apostoli Johannes kysyy rakkaalta vapahtajalta siinä näyssä, joka sieltä Patmossaarelta nähtiin. Ketä nämä ovat? Mistä nämä ovat tulleet tänne taivaaseen? Tämä suuri valkopuhunen joukko. Ja vastaus tulee. Sinähän tiedät sen. He ovat tulleet ahdistuksen maasta. Ja he ovat voittaneet vastustajansa, eli suomeksi perkeleen, Jumalan sanan ja todistuksensa sanan kautta. Ja siksi he ovat täällä. Suojamuuri ei siis ole sellainen mukava oleskelu, minä itse köllöttelen elämäni asiat niin kuin haluan. Sehän on itsepetosta. Vaan suojamuuri on se, että sinulle ja minulla on lunastaja, joka sovitti synnit ja avasi taivaan. ja on antanut meille oikeuden uskoa synnit anteeksi, niin kuin tästä paikalta ne julistettiin, ja ihan koettavalla tavalla tuon ehtoollisen välityksellä sinä ja minä myös sen saamme. Pyhän Hengen kreikankielinen nimi on Parakleettos, eli rohkaisija. Hän rohkaisee sinua ja minua elämään siinä Jeesuksen nimen ja sovintuneen suojassa, jolle ei ole vaihtoehtoa. Ennen aamentaa ja uskon tunnustusta päätän nyt puheeni sen laulun sanaa, jota serkkuni Alku Niemelä usein toivoo. 51 ja 5. Jeesukselle yksinänsä kuuluu tästä kunnia. Veisatkaamme verestänsä täällä murheen laaksossa. Hänen vertaan liikaa kiittää ei voi tässä ajassa. Siitä kiitos mieltä kyllä riittää ikuisesti taivaassa. Olethan sinäkin siinä joukossa laulamassa ja kiittämässä. Aamen. Rakas Jeesus, puhu meille. Puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tulit avaamaan. Jeesus, kätke tämä evankeliumi minun ja kaikkien muidenkin sinua tarvitsevien sydämiin. Aamen. Nousemme nyt ylös ja tunnustamme suulla ja sydämellä apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyneeksi Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämään.